«Інтелект-проект» Києво-Могилянської бізнес-школи.
Помилка – це необхідна запорука прогресу.
Я зазвичай намагаюся зробити помилки неминучими. Тобто я створюю такі умови, у яких неможливо не зробити помилку.
Добрий день, шановні радіослухачі, з вами радіо КМБС. І ми продовжуємо говорити про навчання, але вже не тільки з Оленою Жильцовою. Також ми запросили Петра Чорноморця, який є кандидатом біологічних наук та співзасновником школи «Майбутнє». І також Олена Жильцова, авторка програм L&D і також керівниця програм Executive MBA. Отже, добрий день, Олена та Петро.
Добрий день.
Привіт.
Сьогодні ми хочемо поговорити саме про помилки в навчанні. Є популярна думка про те, що, в принципі, неможливий процес навчання без помилок. І тут питання до вас, перше до Олени, взагалі, як ви думаєте, як це відбувається? Чи добре це, коли багато помилок в навчанні? І що з цим робити? І питання до Петра, як це з біологічної точки зору впливає взагалі на мотивацію людини, коли вона навчається? І чи добре це, коли вони є, ці помилки? Давайте почнемо з Олени, напевно.
Добре, давайте почнемо з Олени. А можна Олені теж трошки про мотивацію, не з біологічної точки зору?
Звичайно.
Гаразд. Я тоді... Чи добре? Да? Я думаю, що, звісно, добре. Тому що... В якому сенсі я думаю, що добре? Я думаю, що насправді без якихось хиб та неможливий процес самовдосконалення, і я потім ще про це поясню, якщо треба буде детальніше. В якому сенсі? Ну, дивіться, ми, наприклад, коли кудись приходимо, так, там, до кравчині, і хочемо, щоб вона нам пошила сукню. Для нас же ж це цілком нормально, що ми йдемо на 3-4 примірки. Більше того, якби кравчиня там, наприклад, сказала, що вона вшиє сукню за один раз, то ми б, можливо, навіть десь трошки засумнівалися в тому, наскільки якісним буде продукт. Тобто для нас таке ітераційне покращення виглядає абсолютно нормальним. Так само, там, коли ми приходимо, не знаю, до лікаря, до косметолога чи до стоматолога, ми теж якось абсолютно нормально акцептуємо, що це буде відбуватися в кілька ітерацій і не чекаємо якоїсь там магії за один візит. Чомусь в навчанні ми не приймаємо для себе думки такого ітераційного поступового покращення і вимагаємо від учасника навчання, в даному випадку я спеціаліст там в корпоративному навчанні, в розвитку команд, так ми вимагаємо якогось швидкого результату. Не передбачаємо цієї певної кількості спроб, так хочемо, щоб відразу наша команда видала там після одного тренінгу чи після однієї книжки якийсь дуже класний результат. Я за те, щоб допускати ці ітераційні покращення, так навіть у стрибках вгору є 6 спроб, і зараховується стрибуну найкращий результат, навіть не середньозважений, чому б не робити це в навчанні. От, з приводу мотивації я трошки почну, а потім попрошу Петра тоді приєднатися. Так? Ми з вами вже не один раз говорили про те, що мотивація там походить від англійського move, рухатися, да? Це щось, що змушує нас рухатися, просуватися, йти вперед. І, звісно, ми говорили про те, що учасник навчання перш за все мусить розібратися з якимись своїми внутрішніми хочу, істинними хочу, і далі акцептувати навчання як один із способів цього хочу досягнення, так? І тоді вже в процесі, якщо ти класний дизайнер освітнього продукту, насправді помилкою можна бавитися вже для такого заохочення мотивації в процесі, як на мене. Наприклад, що я маю на увазі? Давайте пригадаємо там якісь класні телешоу, або книжки, або фільми, які нас заводять. І що, наприклад, вам буває цікаво? Коли ми чекаємо якогось результату, якогось повороту сюжету, ми його прогнозуємо, а в результаті там виявляється не так. І насправді це ж така помилка, так? Помилка нашого прогнозування. Є такий український синонім до слова помилки – заблуд. Так? Якийсь такий цікавий виверт сюжету. І він нас заводить, і нам хочеться дивитися далі, читати далі, і таки докопатися до того, хто там, наприклад, убив Нану Ларсен. Або ще якийсь інший момент. Я думаю, що такий дизайн освітніх рішень, він певною мірою драйвить. Але знову ж таки, ми говорили вже не раз, що мотивація – це дуже унікальна штука, і насправді немає якихось універсальних рішень. Я, наприклад, би точно не бавилася через помилку для того, щоб замотивувати у таких випадках. Наприклад, якщо це старт, так, і наша корпоративна група, якщо наші учасники вперше стикаються з якоюсь темою, і це для них освоєння чогось абсолютно нового, і їм дуже важливо отримати оце ситуацію першого успіху. При цьому ми повинні пам'ятати, що в мотивації немає там жодних універсальних правил. І колись, можливо, доречно застосовувати такий підхід через помилку, трошки драйвити, а колись ні. Ну, наприклад, я би в корпоративному навчанні не застосовувала такий підхід драйвити через помилку, коли група вперше опрацьовує якусь тему, це освоєння чогось абсолютно нового, і треба отримати ситуацію першого успіху. Або коли там, наприклад, учасники знаходяться в ситуації дуже великої там невпевненості чи посиленого опору, і нам важливо там налагодити їх перший контакт з діяльністю. Або, наприклад, група там дуже втомлена, вона не в ресурсі, да, і ми розуміємо, що вона не буде мати енергії для того, аби зараз отримати цей такий критичний розвиваючий зв'язок, і навпаки, це може демотивувати, дестабілізувати ситуацію. Але з іншої сторони, якщо ми, наприклад, маємо справу з дуже високомайстерними учнями, дуже високопросунутими учасниками, да, і вони класні в своєму предметі, то вони інколи кайфують від якихось інтелектуальних провокацій, лапанок, від того, що їм не вдається щось розв'язати з першої спроби, вони полірують свої знання. Інколи учасники самі мають запит на такий прямий зворотній зв'язок, і це направду їх мотивує. В групи є високий рівень енергії, і вони готові сприймати цей критичний зворотний зв'язок. Тому загалом, я думаю, що помилка – це необхідна запорука таку прогресу, так, і це дуже навіть ок. Єдине, що немає універсальних відповідей, і ми повинні думати, як її правильно застосовувати як робочий інструмент.
Угу, дякую, Олена. Давайте тепер послухаємо інший погляд.
Я думав зайти з трошки, вірніше, навіть зовсім іншого боку, з точки зору взагалі, як ми спочатку, з точки зору того, як ми взагалі ставимось до помилок. Оскільки є велике запитання, якою мірою помилки пов'язані з нашим попереднім досвідом, то дуже доречні якраз дослідження на тваринах і навіть просто спостереження. Я думаю, що всі спостерігали, як кіт полює за горобцями чи за будь-ким іншим. Якщо в нього не вдається, тобто кіт обрав собі здобич, там доклав якихось зусиль, щоб цю здобич впіймати, і потім у нього щось не вийшло, то дуже часто смішно спостерігати, які там робить вигляд, що він і не намагався. Там, ну, дуже багато цікавих моделей поведінки ми бачимо навіть у тварин з цієї точки зору. В принципі, в дослідженнях було показано два моменти. Перший момент, що тварини, так само, як і ми, ну, коли ми говоримо про савці, так, тобто достатньо розвинених тварин, вони так само, як і ми, не люблять помилятись, вони так само, як і ми, не люблять, коли їм не дають можливості закінчити те, що вони розпочали. Тобто обидві ці ситуації для них так чи інакше емоційно неприємні. Відповідно, будь-яка ситуація, коли у нас є при навчанні, у роботі, де завгодно, коли у нас є якісь помилки або відволікання, або, ну, тобто ми не можемо зробити так, як ми хотіли, і не можемо досягти тієї цілі, яку ми хотіли, це все одно фактор стресу, так чи інакше. Тобто будь-які помилки у навчанні – це певний стрес. З іншої точки зору, знову ж таки, і на тваринах також показано, що якщо тварині не давати можливості закінчити, розпочати, то вона запам'ятовує обставини набагато краще і набагато надовше, ніж якщо у неї є можливість одразу закінчити, розпочати. Тобто виходить так, що коли ми тварині створюємо умови для помилки, і вона змушена з цією помилкою якось взаємодіяти, то вона суттєво краще запам'ятовує, вона суттєво краще замотивована на пошук відповіді. Тобто, знову ж таки, виходить, що у нас на біологічному рівні закладено, що якщо ми помиляємось під час навчання, то ми навчаємось набагато краще і ефективніше. Відповідно, нам потрібно обидва ці аспекти, мабуть, вміти застосовувати. Тобто, з одного боку, ми розуміємо, що будь-яка помилка – це стрес, з іншого боку, що помилки дійсно провокують нас шукати далі і навчатись краще. От, ну і з цієї точки зору виходить, що біологія цілком підтверджує те, що сказала Олена, про підходи. Тобто, якщо група не в ресурсі або злякана, або в неї є якісь інші причини не поладнати з цим стресом, то тоді нам треба цей стрес не давати. З іншого боку, як тільки у групи є достатньо сил для того, щоб з цим стресом поладнати, то краще цей стрес дати, тому що він робить навчання набагато ефективнішим. От, ну а далі тут ще просто, оскільки ми люди, накладається багато людських аспектів, тобто це і стан людини тут і зараз, і те, наскільки для людини важлива ця тема, і те, яке тут зараз оточення, наскільки ці люди для неї важливі, і яке оточення у людини там у попередньому досвіді, який там дитячий досвід, який дорослий досвід, дуже багато моментів додається. І сильно впливає також і вроджені генетичні властивості, тобто люди, у яких, наприклад, метаболізм катехоламінів працює, ну, умовно, потужніше, вони набагато простіше ладнають зі стресом, і для них майже будь-яка помилка – це можливість піти далі, дослідити більше, і це такі, ну, практично непробивні люди. Є люди, у яких там якісь системи, знову ж таки, або катехоламінові, або серотонінові, або інші працюють не так потужно, і ці люди навіть від найменших помилок вони зупиняються, їм треба час для того, щоб якось прожити. От, ну, і відповідно, це також треба, мабуть, враховувати при розробці програми.
Окей, дякую. У мене виникло питання по ходу, а як зрозуміти, де оцей баланс між тим, щоб не перегнути з помилками? Тобто, щоб людина, замість того, щоб з'явилося бажання ще далі-далі копати, да, розбиратися, не почала просто думати, що вона не здара і, ну, тобто, розчаровуватись у собі, наприклад. Чи це все дуже індивідуально і дійсно залежить від попереднього досвіду? І...
Я думаю, що тут треба дуже... Ну, зробити дуже великий крок назад, тому що виходить так, що ми ставимо зараз помилку у центр Всесвіту, намагаємося її натягнути на глобус, от, а замість цього нам треба зрозуміти, ну, яке місце помилки. Тобто ми говоримо про те, що у нас частково ми можемо використовувати помилку як драйвер під час навчання, але в основному ми говоримо про помилку з точки зору того, як вона потім буде працювати у робочій реальності. Так? Тобто людина починає працювати, і там у роботі може припускатись або не припускатись якихось помилок. А там нам знову ж таки треба зробити ще один крок і зрозуміти, що, ну, насправді, як нам важливий не сам факт помилки, а нам важливі ті наслідки, які в неї будуть. От, якщо ми працюємо тільки з фактом помилки у навчанні чи в роботі, де завгодно, то виходить так, що у людини ну, принципово інший мотиваційний профіль, тому що вона намагається, не намагається зробити як найкраще, вона намагається, перше, не припуститись помилки, відповідно, обирає рішення не найефективніші, а ті, які найменш ризиковані для неї. А потім, якщо помилка вже є, а помилки все одно так чи інакше будуть відбуватись, то тоді людина замість того, щоб виправляти цю помилку, скоріш за все, буде працювати на те, щоб її не помітили, або щоб вважали, що це не її помилка, або щоб ціна помилки особисто для людини була якнайменшою і так далі. Так? Тобто система, у якій ми занадто багато уваги приділяємо помилкам, вона так чи інакше деградує, оскільки створює неадекватний мотиваційний профіль для конкретної людини. От. А нам потрібно що? Нам потрібно, щоб насправді наслідки помилок не були жахливими для нашої системи. І з цієї точки зору нам потрібно, знову ж таки, говорити не про те, що помилок не треба припускатися. Потрібно говорити про те, як влаштувати систему таким чином, щоб ймовірність найдорожчих помилок була якнайменша. А недорогі помилки, та нехай вони будуть, нам вони не такі важливі. А якщо ці найдорожчі помилки все-таки відбуваються, незважаючи на всі наші там дії, то нам потрібно, щоб кожен учасник процесу хотів якнайшвидше розповісти нам про цю помилку, якнайбільше дати нам інформації, щоб ця інформація була максимально об'єктивною і повною з цієї точки зору, і щоб всі ми захотіли цю помилку виправляти. Тобто нам до помилки потрібно, ну, ставитися з цієї точки зору принципово інакше. Відповідно, у навчанні це все також треба якось закласти, щоб ставлення до помилки було принципово іншим. З точки зору, що ми хочемо, щоб система працювала максимально ефективно, ну і так далі. Так?
Давайте я доповню Петра і попробую там, наприклад, теж з іншого боку, але мені видається, що про те ж.
Давайте,
конкретно, наприклад, така просто прям пропозиція по дизайну освітніх рішень, як можна якось балансувати, так, те, про що ви запитали. Ну, в мене є кілька правил. Наприклад, перше правило, що таке взагалі помилка? Помилка – це якесь там певне відхилення від еталону, так? Тобто є якийсь очікуваний результат, він отримується не такий результат, і ми трактуємо це як помилку. Мені здається, що дуже важливо проговорювати, а що є цим еталоном ще на самому початку з учасниками навчання. Тобто цей еталон не має бути кимось великим і дуже розумним, опущеним зверху. Ми такий образ результату проговорюємо ще з учасниками, і вони погоджуються, вони акцептують цей еталон. Раз. Далі в самому процесі, мені здається, теж дуже важливим, знову ж таки, ми ставимося до учасників як до партнерів, чому ж право балансу ми залишаємо тільки за собою. Проговорити з самими учасниками, а як, власне, буде відбуватися виправлення помилок, так? Ну, наприклад, моя вчителька англійської мови, вона, я пам'ятаю, коли у нас було перше заняття, вона мене запитала, як вам комфортніше, коли вас виправляють? У процесі, коли ви говорите, так, відразу ж. Чи дочекатися, коли ви закінчите повідомлення, і тоді там вам сказати, там, яких помилок ви допустилися. І це дуже комфортно, да, коли ми разом з учасником вибираємо, балансуємо, шукаємо цей підхід разом, як йому буде комфортно. Наприклад, в British Council є така дуже хороша методологія, вони дають учасникам на стіл такий світлофор, тобто три знаки – червоний, помаранчевий, зелений. І в залежності від того, як ти відчуваєш, в якому ти ресурсі, наскільки тобі добре з цією темою, наскільки там, ти сьогодні готовий або не готовий, за чим ти взагалі прийшов, ти маєш право поставити на стіл один з ліхтариків. Якщо ти ставиш, наприклад, зелений, то це твій запит. Виправляйте мене сьогодні, будь ласка, так багато, як можете. Ну, тобто всі мої неточності вичислюйте. Якщо ти ставиш помаранчевий, то це означає, що, будь ласка, грубі помилки, особливо от те, що Петро каже, особливо значимі, підкреслюйте, виправляйте. Це такий заклик не тільки до викладача, але й до колег по групі, так? А там якісь дрібні помилки, не потрібно мене сьогодні ними засмикувати. І, наприклад, якщо ти ставиш червоний, то це означає, що не виправляйте мене, будь ласка, сьогодні. Я сьогодні практикуюся, так, але я не хочу отримати у цього критичного фідбеку. І в них є таке гарне запитання, яке вони ставлять викладачам, коли я читала їхню методологію, так? А ви працюєте над точністю чи над вільністю, над accuracy чи над fluency? Що ви хочете дати своїм учасникам? І от вони закликають завжди викладача, ну, теж над цим питанням думати. Тобто я про що? Я про те, що балансувати – це не тільки відповідальність дизайнера освітньої програми, що ми можемо по-партнерськи це робити разом з нашим учасником. І над створенням образу результата, і припустимої кількості помилок, і тим, як і коли їх краще виправляти, в який спосіб, а коли, можливо, взагалі там не виправляти. Да? Звичайно, треба створити якусь таку атмосферу, щоб всі розуміли, що ці сеанси зворотнього зв'язку – це дійсно просто така дуже екологічна і корисна для всіх сторін розмова про той досвід, який ми пройшли. І помилка – це справді всього лиш інструмент, а не результат процесу. Ну і мені здається, що балансує систему, якщо викладач собі дає право на помилку, не боїться помилятися перед аудиторією, його теж можна виправляти, його помилки теж можна дискутувати. І тоді якась така зовсім інша енергія народжується в аудиторії. І воно теж не настільки ранимо, як те, про що ми говоримо.
Дякую, Лен. Тобто я правильно розумію, що це саме такі умови, безпечні середовища під час навчального процесу, які дозволяють це робити. Тоді питання от до Петра, а як з дітьми відбувається? Чи відрізняється безпечне середовище для дітей та дорослих? Чи воно таке саме?
Я б сказав, що принципово не відрізняється. Ну, тобто, звісно, є окремі відмінності, але насправді тут частіше питання до конкретної групи або до конкретних людей, ніж до віку. Тобто, зазвичай я просто приходжу в групу і там якось налагоджую і часто по-різному контакт. От.
Тоді наступне питання. Як ви робите це безпечне середовище?
Ну, тут у мене є цілий ряд пунктів, я їх навіть там сидів, думав, прописував, про що воно. Я б сказав, що найперше, що треба зробити, це принаймні під час якраз навчального процесу максимально знизити ціну помилки. В першу чергу емоційну ціну помилки. І, до речі, якщо ми повернемось навіть до попередньої теми, то виходить так, що навіть якщо ціна помилки фактично дуже велика, якщо ми через це завищуємо емоційну ціну, то це теж нам, ну, нас робить менш ефективними. Якщо наше завдання якнайшвидше знаходити якнайкращі способи виправлення наслідків, то відповідно нам потрібно зробити так, щоб всі ті, хто навіть помилились, навіть ті, хто дійсно винні у ситуації, щоб вони почувались якнайкраще для того, щоб придумувати нові рішення. От, тобто, відповідно, ну, емоційну ціну помилки у будь-якій ситуації потрібно знижувати максимально. Ну, хіба що людина зовсім категорично не розуміє, що ця помилка... Такої помилки не має бути. Але зазвичай ми, ну, більшість людей, якщо там немає якихось суттєвих порушень, то більшість людей розуміє, що вони пропускаються помилок. Відповідно, наше завдання скоріше знизити стрес через це, ніж підвищувати. От. Ну і якщо ми говоримо про зниження ціни помилки у аудиторії, то це про що? Це про те, що дати максимум емоційної підтримки, а з іншого боку постійно відслідковувати, щоб була відповідна атмосфера. Тобто в жодному разі не має бути якихось жартів. Треба відслідковувати, ну як на мене, дуже важливо відслідковувати емоційні реакції на навіть дуже тупі речі. Тобто, тому що якщо ми бачимо, що ми починаємо висміювати зовсім тупі речі, то це одразу дає сигнал всім іншим, що ну, а раптом я теж скажу щось дуже тупе. Тобто виходить так, що навіть критично тупі речі в жодному разі не можна висміювати, давати на якісь емоційні негативні реакції, а треба максимально легалізувати. І це другий пункт, який я вважаю важливим, що кожну помилку треба проговорювати і легалізувати її. Проговорювати, чому людина в принципі може діяти так, чому людина в принципі може думати так, але фіксувати на тому, що так, причини для таких дій, для таких ідей є, але ну, це неправильно. От, ну, але все одно кожну помилку потрібно максимально, наскільки це можливо, помічати і легалізувати, щоб навіть, ну, щоб кожна людина бачила, знову ж таки, це як сигнал про безпеку. От, і ще один момент, що я зазвичай намагаюся зробити помилки неминучими. Тобто я створюю такі умови, у яких неможливо не зробити помилку. Я задаю запитання, на які або немає в принципі правильної відповіді, тому доводиться так чи інакше дискусувати, або у багатьох випадках запитання, на які є правильна відповідь, але всі одразу розуміють, що очевидно вони не можуть її знати. Тобто людям доводиться у ситуації, коли правильна відповідь є, все одно відповідати неправильно і таким чином шукати як що працює насправді. Тобто, якщо ми створюємо умови, коли помилка невідворотня і при цьому максимально безпечна, ну, як на мене, цього зазвичай достатньо. Якщо у людини якийсь аж надто довгий досвід ну, болючих помилок, то тоді, звісно, що я не можу це виправити. І тоді ну, якась частина людей в такій ситуації ну, буде почуватись некомфортно і, можливо, буде просто спостерігати, але не брати участь. Хоча, якщо говорити про тривалі групи, тобто ну, з підлітками я ж працюю довго, у нас є учні, які там по 5 років із нами, ну, як на мене, то потрібно максимум рік для того, щоб розслабитися, хоча б у нашому середовищі почати помилятись спокійно.
Дякую. У мене тоді, от якщо ми вже заговорили саме ну, про дітей, то виникло ще питання, чи можливо страх зробити помилку у дорослому віці, чи можливо він пов'язаний з помилкою в дитинстві? Якщо це так, то тоді що з цим взагалі можна робити, коли ну, вже в дорослому віці, так? Тобто вже це відбулось.
От виходить так, що страх зробити помилку, він нормальний для кожної людини і навіть для кожного ссавця, будь-якої тваринки, кішечки, хом'ячка, вони всі не люблять помилок. І це для нас нормально початково на рівні фізіології нашого мозку. От, тобто дитячий досвід, він суттєво впливає, але він впливає вже не на рівні, що нам там не подобається чи подобається робити помилки, а на рівні, чи буде ця помилка для мене і стрес через помилку, він буде мене більше дривити, чи більше лякати. Ось це може суттєво залежати від дитячого досвіду. Ну, як? А тут моя класична максима, що кожній людині, у якої було дитинство, потрібен психотерапевт. Ну, а де ще з цим працювати? Ну, тобто, звісно, знову ж таки, так, якщо ми говоримо про школу майбутнє, то тоді, так, ми створюємо умови, у яких багатьом дітям і без психотерапевту поступово стає все простіше і простіше робити помилки, і вони починають це робити. Але якщо ми говоримо про навчання дорослих, і навчання дорослих, ну, воно все одно має якісь свої нюанси, так чи інакше, там, якщо це тільки не якесь, знову таки, психологічне навчання, так, якщо ми говоримо про бізнес-освіту, то все одно там немає такої близькості, щоб, ну, деякі речі там не можуть відбутись. От, тобто виходить, що це особисте завдання кожного якось поладнати з собою і дозволити робити ці помилки. І якщо не вдається це зробити самостійно, ну так супер, психотерапія – це всім потрібно, це всім корисно.
Я можу сказати, мені такі, напевне, теж пару моментів додам. Є така американська письменниця-журналістка Катрін Шульц, яка досліджує тему помилок. Так? І я зараз спробую пояснити, але це така тонка історія, хоча колись, коли я вловила, що вона намагається сказати, мені особисто це дуже допомогло. Вона спочатку запитує, коли працює з групами, яка ваша реакція на помилку, так? Які ваші відчуття на помилку. І групи починають там називати, що це там розчарування, збентеженість, сором, страх, колапс, провал, втрати і все решта. І тоді вона запитує, так це дійсно ваша реакція на помилку? Чи на усвідомлення цієї помилки, на її визнання. І одначе то тонка грань, але більшість цих емоцій в нас на усвідомлення цієї помилки, на визнання. Немає колапсу від самої помилки. Часто дуже все можна переграти. І коли ти вловлюєш цю різницю, якось стає не так лячно зустрічатися зі своєю помилкою. Тому що ти розумієш, що ця реакція на те, що ти цю помилку визнав, відчув і побачив, а не на саму помилку, такий трагічний наслідок. Так? А далі вона дає таке розшифрування, власне, чому так відбувається, і закладає сюди там дві причини. Перша причина, що насправді ми часто усвідомлюємо або помічаємо цю помилку, коли вже надто пізно. Тобто там далеко-далеко в процесі, так, і немає якогось там повернення назад. Ну, тобто вже достатньо фатальна стадія. Відповідно, тут допомагає, якщо тренувати якусь таку осмисленість, рефлексію і продумувати так результати, які ти отримуєш в процесі. Тобто і вчитися це робити і з учасниками, і з групами, і для себе самого. А друга історія, ну та, звичайно, це культурна, тому що ми чомусь вважаємо так, що якщо, власне, визнали, що ми помилилися, то всі ті почуття, які ми перерахували, а якщо визнали нас правими, то там ми гарні, розумні, круті, і ми в безпеці. І насправді, що ми не працюємо з учасниками з таким меседжем, що інколи якраз бути правим, відчувати себе абсолютно правим, це і знаходитися в найбільшій небезпеці, так? Що от, самому піддавати сумніву свої якісь твердження, свої переконання, свої висновки, свої інструменти роботи, і бути інколи, відчуватися неправим, це така дуже корисна історія. А що стосується діток, я там, звісно, не є фахівцем, що стосується роботи з дітьми, тут я можу, напевно, ще говорити тільки з позиції як мама, але мені видається, що ми інколи дуже боїмося помилок своїх дітей, тому що вважаємо це своєю найбільшою помилкою, так? І тобто, це наша реакція на помилку. Коли одна знайома сказала, що її син називає художника Іван Гог, то вона відразу почала себе вважати критично поганою мамою. Так? І я ж щось недоробила, недовиховала. Тобто я, це моя помилка, я погана мама. І ти починаєш дитину за того Івана Гога буквально там всіляко, як можна виховувати, вичесувати, водити по всіх галереях, тому що насправді ти боїшся відчуття власної помилки. Так? І тут, мені здається, мені особисто дуже допомагає думка про те, що справжня відповідальність, вона може сформуватися тільки тоді, коли немає жорсткого контролю, і є оце от право на помилку. Тобто, якщо, умовно, людина вийде на погану погоду, не дуже добре одягнена, зробить цю помилку, змерзне, і наступного разу вона швидше буде сама приймати ці рішення, як треба одягнутися по такій погоді. Співіднесе якось там 11 градусів за Цельсієм і те, яку шапку треба одягнути на голову. І от мені якось це допомагає. Можливо, комусь допоможе.
Це, в принципі, взагалі важливий момент. Це вже ми підходимо, скоріше, до теми самооцінки як такої, тому що виходить так, що у нас самооцінка дуже значною мірою зав'язана на особисту безпеку, хоча так не має бути. Тобто у нас має бути окремо тема, наскільки я правильно щось роблю, і зовсім окремо тема, наскільки я маю право там на життя, на те, щоб бути у цьому світі і так далі. От, але оскільки у нас самооцінка і все те, що я роблю, сильно зав'язане на безпеку, то у нас з'являється дуже багато проблем і помилок у роботі із помилками. От, з цієї точки зору, ну це, знову ж таки, це питання особистої психотерапії, а частково це питання культури. Тобто ми говоримо про те, що ти можеш бути із помилками, ти можеш бути там без досягнень, ти можеш бути і ти окей, якщо ти не відповідаєш усім критеріям. От, тобто це така культурна штука. Ну а далі, знову ж таки, тобто ми повертаємось до того, що по суті, в принципі, в ідеалі, взагалі, в багатьох випадках краще відійти від самого поняття помилки. Тобто краще говорити не про те, що ми там помиляємось чи не помиляємось, а про те, що ми намагаємось зробити якнайкраще. От ми пробуємо зробити якнайкраще, десь нам це вдається краще, десь нам це вдається гірше. Ми кожного разу шукаємо якнайкращий шлях. І це ж теж є, ну, відоме дослідження, коли одним дітям звертали завжди увагу на те, що вони роблять не так, а іншим дітям завжди звертають увагу на те, що вони роблять якнайкраще. Виходить так, що діти, яким помічають помилки, вони у короткотривалій перспективі, можливо, менше помиляються, але навчаються в результаті суттєво повільніше, ніж ті, кому звертають увагу на найкращий результат. От, тобто це перший аспект, що ми працюємо не з помилкою, ми працюємо із пошуком найкращого варіанту рішення. І другий момент, знову ж таки, що ми працюємо не з помилками, ми працюємо із задачами і проблемами на шляху до них. От, і знову ж таки, тоді, навіть якщо помилка відбулась, то ми наше завдання насправді не з помилкою боротися, а із проблемами, які виникли на нашому шляху до мети.
Окей, дякую. І у мене питання останнє буде про те, що я так вже зрозуміла, що Петро будує спеціально так свої, ну, програми та лекції, щоб можна було зробити помилку. І питання до Олени. Ми в минулих подкастах якраз говорили про методології навчання. І чи може бути таке, що дійсно людина обрала, ну якщо вона це саме навчання, обрала собі якусь не таку методологію, не ті інструменти, і вона робить багато помилок, чи можна вважати, що треба переглянути цю методологію, чи навпаки це каже, що це окей помилятися і треба просто рухатися далі?
Дивіться, я думаю, що тут замало інформації для того, щоб зараз зробити висновок. Тому що питання, там, які саме помилки, ну, що ми саме вкладаємо в поняття, помилки повторюються, так? Тобто це інші помилки. І, ну, тут ми маємо на увазі, що повторюється сам факт помилки, так, що якесь там ми знаходимо, що можна ще краще, і ще краще, і ще краще. Результат ще не бездоганний. Але ми не досягли того образу результату, який для себе промалювали. Але рівень помилки весь час інший, або помилка в іншому. Тоді, як на мене, видається, це нормальний такий процес пошуку. Да? Звичайно, що може насторожити, якщо повторюється одна й та сама помилка. Так? От якось не вдається з чимось конкретно порозумітися. І це одні й ті самі граблі. Тоді, мабуть, так зрозуміло, що якщо ми пробуємо і отримуємо один і той самий результат, який нас не задовольняє, очевидно, що, можливо, треба змінити стратегію пробів, тобто те, що ви називаєте методологією навчання або як дизайнований процес. Але насправді на початку розмови Петро говорив про те, що повторюваність цієї помилки, да, вона ж може бути зумовлена не тільки методологією, тобто якісь там утруднення, чи повільніший прогрес, чи якась пасивність учасників, вона може бути спровокована дуже великою кількістю різних речей. Ну, наприклад, там учасника наразі реально там якісь проблеми особистого характеру, якийсь загальний там фізичний, емоційний стан не дозволяє там вловлювати матеріал, так? Там якесь перенасичення навчанням, якщо ми говоримо, наприклад, про корпоративний сектор, людей відправили відразу на там 150 різноманітних тренінгових програм, і ти просто фізично не можеш осилити, да? Ну, зрештою, знову ж таки, недостатній рівень цієї пізнавальної мотивації, тому що не акцептували, не привласнили, там не розумію, до яких цілей це веде. І тому насправді це таке дуже, дуже поверхневе відбування цих навчальних заходів, коли ти повертаєшся потім повторно і начебто нічого і не пам'ятаєш. Тому очевидно, що якщо будуть, якщо є якісь утруднення і прогрес не такий, як би хотілося, якби намічалося, треба аналізувати, що не так, і де потрібні якісь зміни і доналаштування. Але я думаю, що вони не завжди в методології навчання і в вибраному методі, або там в, не знаю, в тренері, в консультанті чи в менторі. Інколи так, інколи ні.
Так, Петро, бачу, хотів щось сказати.
Так, я хотів просто ще додати момент, що знову ж таки, виходить так, що дизайнер освітнього процесу все одно може щось з цим робити, але це часто про що? Наприклад, про те, щоб знайти якісь діагностичні процедури для того, щоб розуміти, зараз люди готові чи не готові щось сприймати. Або подумати про причини, чому люди будуть чи не будуть вивчати ту чи іншу тему, тобто чи є у них взагалі ці причини, і чи вони розуміють ці причини для себе. Або, можливо, в деяких випадках тут мова йде навіть не про стан людей тут і зараз, і не про мотивацію людей, а про те, що деякі речі, яким ми хочемо навчити якихось людей, можливо, для них просто, в принципі, практично недоступні. Тобто людини немає таланту саме до цієї діяльності, супер, людина просто не зможе тоді цьому навчитись. Тобто це значною мірою про також діагностику стану людей, здібностей людей та причин людей для того, щоб щось робити і про те, як з цим працювати.
Є такий цікавий інструмент, теж який може допомогти, він називається інтерв'ю з помилкою. Тобто, коли помилка повторюється, так, і от група там, чи якийсь учасник робить одну і ту саму помилку, ми просимо його взяти інтерв'ю в цієї помилки, чому ж вона трапляється, і трапляється так часто. І от якщо це інтерв'ю, наприклад, почитати, то часто це дозволяє зрозуміти, чому там, я не знаю, ніяк не можу щось порахувати чи запам'ятати, при якій температурі кипить вода, чи зіграти там цей пасаж на скрипці. От мені, власне, дуже подобається. Просто просиш написати учасників інтерв'ю з помилкою і маєш інколи дуже цікаві інсайти для себе, як дизайнер освітнього процесу, що з тим робити.
Давайте попросимо наших слухачів тоді нам надіслати такі інтерв'ю.
Ой, то є дуже інтимно.
Подивимося. Можливо, хтось захоче.
Якщо хтось наважиться, було б, звісно, дуже цікаво.
Окей, останнє, попрошу вас побажати буквально 2-3 слова нашим слухачам, можливо, з цієї теми навчання з помилками.
Я можу побажати там таку історію. Колись Святий Августин написав так, що я помиляюся, відтак я існую. І це таке класне твердження. Особисто для мене це була велика робота над собою, так от якось так пробити бульбашку своєї правоти і почати дивитися трохи по-іншому на світ і сприймати по-іншому. І я ще досі над цим працюю, але насправді ти помічаєш, що світ стає значно цікавішим, якщо ти цю бульбашку правоти, власне, пробиваєш. І от я можу побажати пробити бульбашку і не боятися своїх спостережень.
Дякую.
Окей, давайте тоді так. Хочу побажати, щоб ви змогли хоча б іноді відділяти себе від своїх результатів, і відповідно через це суттєво простіше ставитись до того, до тих ситуацій, коли результати не окей. Тобто, щоб результати перестали бути основою себе, основою свого самосприйняття, а стали частиною життя.
Клас. Я вам дуже дякую. Бажаю вам гарного дня нашим слухачам і зустрінемось в КМБС.